pyydän sinua ottamaan esille Raamattusi ja avaamaan sieltä Matteuksen evankeliumin 3. luvun. Matteus 3. Minun tekstini alkaa jakeesta 7, jatkuu jakeesta 10. Aivan erikoisesti pyydän sinua huomioimaan tämän viimeisen jakeen, eli jakeen numero 10. Nähdessään paljon fariseuksia ja saddukeuksia tulevan kasteelle, Johannes sanoi heille: te kyykäärmeitten sikiä, kuka on neuvonut teitä pakenemaan tulevaista vihaa? Tehkää sen tähden parannuksen soveliaita hedelmiä, älkääkä luulko saattavanne sanoa mielessänne, onhan meillä isänä Abraham. Sillä minä sanon teille, että Jumala voi näistä kivistä herättää lapsia Abrahamille. Ja tässä on jää 10. Jo on kirves pantu puitten juurelle. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, siis hakataan pois ja heitetään tuleen. On hyvin tärkeää se, että sinä tässä Raamattu-opetukseni ensimmäisillä minuuteilla saat uskon yhteyden ja tähän henkeen, tähän sisäiseen sanomaan, joka on näissä jakeissa, jotka olen lukenut. On olemassa mahdollisuus, että sinä, joka olet tullut tämän aiheen kutsumana tähän tilaisuuteen, olet nyt suorastaan, mikä olisi oikea sana, menettämässä tajuntasi tämän korostetun jakeen äärellä. Sinun mielessäsi voi suorastaan rynnistää ajatus toisensa jälkeen, joiden yhteinen nimittäjä on tämä. Onko puhuja lukenut tekstin voidakseen sanoa 1,5 tuntia tästä eteenpäin, että minun sukupuuni juurelle on pistetty kirves, joka hakkaa minun puuni poikki? Kumpana? Näin julistaa Johannes Kastaja. Ja tämä julistus on yksi puoli tämän Raamattuopetuksen koko totuuden. Mutta Johannes Kastaja ei ole tuonut armoa ja totuutta, vaan Raamattu sanoo, Jeesus on tuonut sen. Armo ja totuus on toinen puoli tämän Raamattuopetuksen sisältä. Armo ja totuus tämän tekstin äärellä on sekin sanoma kirveestä.
Ja sinä tulet huomaamaan tämän, jos ei nyt niin viikon kuluttua. Mutta kuuntele. Tämä kirves, josta Johannes Kastaja puhuu, se on se kirves, joka lyö poikki
aikojen täyttyessä sellaisen puun, jossa ei ole parannuksen hedelmästä tietoakaan.
Mutta siellä, missä Jumalan pyhä henki pääsee vaikuttamaan parannusta,
niin siellä on toinen kirveen heiluttaja paikalla,
armon ja totuuden Jeesus, Jumalan karitsa, joka poisotti maailman synnin. Ja kirves, joka on hänen kädessään, lyö poikki kirouksen puun ja tarjoaa sinulle ja perheellesi ja suvullesi kokonaan uutta sukupuuta, joka on yhtä kuin Golgatan verinen ristin puu, joka on samalla portti Jumalan ihanien lupausten, armon ja totuuden maailmaan.
Joten pidä tämä uskon horisontti nyt selvänä edessäsi, kun varmistaudut kuuntelemaan tätä Raamattutuntia.
Ja muista, tämä on ensimmäinen osa 2 osasta.
Se, mikä uupuu, tulee viikon kuluttua.
Jää joko istumaan tänne viikoksi, ole mukana joka päivä, joka ilta kokouksessa ja pidä paikastasi huolta, tai pidä huolta, että tulet viikon kuluttua kello 16 ja kuulet jatkon. Mutta aivan tarpeeksi kuulet, jos Herra sua tänä iltapäivänä siitä, että sinä näet nämä kummatkin kirjeet toiminnassa. Ja sinä tulet saamaan lohdutuksen omaan sukupuuhusi. Niin totta kuin Jumala, jota me palvomme tässä huoneessa, on hyvä Jumala. Tämä hyvä Jumala alussa loi täydellisen maailman. Tähän täydelliseen maailmaan hän loi täydellisiä olentoja. Jumalalle täydellisyys merkitsee sitä, että hän antaa olennoillensa vapauden valita. Jotkut valitsivat väärin. Väärät valinnat alkoivat kolmannesta taivaasta siellä, missä on Jumalan henkinen pääkaupunki, se mitä me nimitämme tänään Uuden Jerusalemin nimellä. Siellä eräät enkelit valitsivat väärin. Ja tämän valinnan varsinaisena primusmotorina oleva Jeesuksen ystävä, henkilö, joka Jumalan enkelimaailman alkuhetkestä alkaen lienee ollut kaikista myriadeista enkelimääristä se yksi, joka oli kaikkein lähimpänä Jeesusta, koska Raamattu sanoo meille Luciferista, että hän oli Jumalan istuinen vartija. Ja Jumalan istuin on Jeesuksen paikka. Lucifer valitsi väärin. Hän lankesi. Hän käytti valintansa mahdollisuutta väärin ja hänestä tuli Jumalan vihollinen ja tämän lisäksi hänestä tuli Jumalan kaikkien tekojen ja Jumalan luomien olentojen vihollinen, joka haluaa eksyttää nämä ja luoda disharmonian siihen rauhan maailmaan, jonka Jumala on luonut. Näin kuljemme enkelimaailman lankeamisesta meille tuntemattoman aikajakson mitään ja tulemme siihen kuvaukseen, joka meillä on Raamattumme alkulehdillä, kun puhutaan siitä, mitä tapahtuu, kun Jumala luo kuvaksensa tälle planeetalle ihmisen. Minä annan sinulle Raamattuviitteen. Teet hyvin, jos avaat Raamattusi ja katselet näitä jakeita, vaikka minä en niitä nyt kuitenkaan tähän yhteyteen lue. Ensimmäinen Mooseksen kirja, ensimmäinen luku, se on helppo löytää, jakeesta 28 jakeeseen 30. Siinä on kuvaus siitä, mitä tapahtuu, kun Jumala siunaa ja Eevan. Tämä teksti, jota en siis enempää lue, mutta vaan yhden ensimmäisen lauseen otan. Tämä teksti alkaa näillä sanoilla, ja Jumala siunasi heidät. Siinä on ihmisen sukupuun alku. Tässä on vanhin ihmisen sukupuun. Aadam ja Eeva ja sukujuureen Jumala kaivertaa rakkauden kirjaimilla. Minä olen siunannut teidät. Mutta sitten tähän sukupuuhun, siihen saatanan paikalla, hän lyö merkkinsä tähän aadamilaiseen sukupuuhun. Ja tämän merkin myötä langenneen Aadamin sukuun tulee kolme asiaa, jotka kaikki voidaan yhdentää yhteen sanaan, mutta tässä on nämä kolme asiaa. Tulee synti, tulee sairaus, tulee kuolema. Ja tämä yksi sana, jossa nämä kolme sanaa löytävät varsinaisen kiteytetyn summansa, tämä yksi ainoa sana, joka kattaa ne kaikki, on kirous. Jumala sanoi, minä siunaan teidät. Saatana tulee ja vammauttaa ihmisen sukupuun, ja tuloksena on kirous. Ymmärrä tämä. Aadam ja Eeva sijoittavat itsensä sellaisen kirouksen alle, joka ei ainoastaan kosketa välittömästi heitä. Kirous kulkee nyt veressä eteenpäin, sukupolvesta sukupolvelle. Kaikki se, mitä ensimmäisen Mooseksen kirjan 3. luvussa jakeesta 16 jakeeseen 18 Jumala mainitsee kirouksena sekä vaimon että Aadamin kohdalla, kaikki tämä kulkee sukupuussa eteenpäin. 100 sukupolvea, 200, 300. Miten pitkä onkaan Aadamin suvun historia maan päällä? Aadamin kirous kulkee sukupuussa eteenpäin. Minä viittaan yhtään asiaan. Voisin ottaa koko tämän kiroustekstin esille, mutta useimmat teistä tunnette sen. Ja se ei kuitenkaan nyt palvele minun tarkoitusta niin paljon kuin kaikki se muu, mitä tulemme täällä ottamaan esille. Mutta huomaa yksi asia. Aadamille Jumala sanoo, 1. Mooses 3:17. Koska kuulit vaimoasi ja söit puusta, josta minä kielsin sinua sanoen, älä syö siitä, niin kirottu olkoon maa sinun tähtesi. Vaivaa nähden sinun pitää elättämään itseäsi siitä koko elinaikasi. Ja sitten ja 19. Otsasi hiessä sinun pitää syömän leipäsi. Kuuntele. Tämä työn tekemisen kirous ei suinkaan ole ainoastaan viittaus siihen ajalliseen, maalliseen tekemiseen, jota ihmiset tekevät ansaitakseen elantonsa. Muistatko, kun Jeesus aloittaa messiaanisen tehtävänsä? Mitkä ovat hänen sanansa Nasaretin asukkaille? Sanat, joilla hän ensimmäisen kerran kutsuu näitä naapureitaan sisälle armon ja pelastuksen liittoon. Tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekevät ja raskautetut. Joku sanoo, no siinä Jeesus kytkee tähän kiroukseen, jonka hänen isänsä lausuu paratiisissa Aadamille, aivan oikein. Mutta huomaa, tämä kirous ei ole, niin kuin sanoin, ainoastaan ajalliseen, jokapäiväiseen työn tekemiseen liittyvä, vaan tämä on myöskin siihen hengelliseen työhön liittyvä, jolla ihmispoloiset kirotussa Aadamin sukupuussa otsansa hiessä pyrkivät sovittamaan itsensä ja kirouksensa Jumalan kanssa turhaan. Sillä ei ole mitään, mitä ihminen voi tehdä, vaikka hän polttaisi itsensä. Ei ole yhtään tekoa, jolla ihminen voi löytää pelastusta siitä kirouksesta, joka Aadamin sukupuussa elää. Mutta Jeesuksella on ratkaisu. Ratkaisu on tämä, tule minun tyköni. Tulkaa minun tyköni, kaikki työtä tekevät ja raskautetut, ja minä annan teille levon. Siinä on aiheemme toinen puoli, jälleen kerran esillä. Te olette kirottuja. Teidän jokapäiväisen työnne tuottama hiki on vain symboli siitä sielun ja hengen tuskasta, jota te koette, kun teillä ei ole rauhaa ja lepoa Jumalanne kanssa sen Aadamin sukupuussa liikkuvan kirouksen tähden, joka tekee teistä rauhattomia ja onnettomia. Mutta tulkaa minun tyköni, ja minä annan teille levon, jonka täytyy merkitä sitä, että Jeesuksella on käsissään jotakin sellaista, jolla hän voi tehdä lopun siitä kirouksesta, joka Aadamin sukupuussa kulkee. Millä tavalla? Se ei ole kaikkien tiedossa. Valitettavasti on sanottava näin, että edes kaikki uudesti syntyneet kristityt eivät edes, vaikka olisivat olleet vuosikymmeniä, ehkä puoli vuosisataa uskossa Jeesukseen Kristukseen, ole tietoisia siitä, mitä merkitsee lepo, jonka ihminen saa kokea, kun hän tietää, että Jeesuksen, Kristuksen armon ja totuuden kirves lyö poikki sen sukupuun, joka kasvaa kirousta sinun suvussasi ja avaa sinulle portin siihen valtakuntaan, jossa tunnetaan yksi ainoa puu,
siunattu ristin puu, jolta virtaavat veriset pisarat, ovat sinun toivosi. Sinun tarvitsee oppia tuntemaan ja tietämään nämä asiat. Siksi me tutkimme niitä Jumalan sanasta. Mutta menkäämme takaisin tähän raskaaseen puoleen aihettamme, tähän kirouksen puuhun. Kun katsomme vain muutamien ensimmäisten Genesis-sivujen puitteista Aadamin sukupuun historiaa, toki me silloin heti huomaamme, että paratiisi karkottamisen jälkeen Aadam ja Eeva elävät perheyhteisössä, jossa on heti alkuun kaksi poikaa, Kain ja Aabel. Raamattu kertoo meille, miten Kain tulee kateelliseksi siitä, että Aabel saa Jumalan mielisuosion osaksensa, koska hän tekee sen mukaan, mitä Jumala häneltä pyytää, ja hän murhaa veljensä. Sitten me kuljemme historiassa eteenpäin ja huomaamme, että suoraan alenevassa suvussa Kainin sukupuusta löytyy mies nimeltä Lamek, joka seuraa Kainin oman kantaisänsä askelissa ja ensimmäinen Mooses 4.23 mukaisesti jälleen tapahtuu Aadamin sukupuussa murha. Lamek surmaa miehen. Ensimmäinen Mooses 4.23. Lamek lausuu vaimoillensa, kuulkaa puhettani, te Lemekin emännät, ottakaa sanani korviin, minä surmaan miehen haavastani ja nuorukaisen mustelmastani. Ja nyt huomaa, niin, sanoo Lemek, Kain kostetaan 7-kertaisesti, mutta Lemek 77 kertaa. Mitä on tapahtunut? Sä näet, miten sukupuussa oleva paha moninkertaistaa itsensä. Kuuntele, kun jokin hirmuinen asia tulee ihmisen sukuun, jonkun Virtasen, Lahtisen, Mellerin, kenen tahansa sukuun, jos tätä hirveätä ei saada leikatuksi pois, ja muista on yksi ainoa tapa, jolla se voidaan tehdä, Jeesuksen Kristuksen kädessä oleva armon ja totuuden kirves. Jos tätä pahaa ei saada leikatuksi pois, niin tämä paha, joka alkaa, kun te nyt tarkasti minua, tämä paha, joka alkaa yhden määrätyn sukupolven päivinä syntinä. Siitä, jos sitä ei leikata pois, tulee tuon yhden sukupolven päivänä jotakin sellaista, mitä Raamattu nimittää esimerkiksi sanalla vääryys. Myöskin löytyy synonyymejä tälle sanalle, jota me tutkimme, mitä ilmeisemmin vasta viikon kuluttua. Sanoja, jotka osoittavat, millä tavalla synnistä tulee enemmän kuin synti. Mutta jotta sinä et menettäisi tätä, niin kuuntele vaan nyt, kun pähkinä on kuoressa, niin sanon tämän asian, mutta viikon kuluttua enemmän. Se on hyvin tärkeä opetus, mutta viikon kuluttua saat sen kokonaisena. Kuuntele nyt tämä. Synti on yksi asia. Synti on sitä, että sinä teet jotakin sellaista, josta Pyhän Hengen varoittamana sinulla on mahdollisuus saada anteeksianto, kun sinä tulet Jeesuksen Kristuksen veriselle lähteelle ja tunnustamisen kautta synti otetaan pois niin, että sitä ei kukaan tiedä, ei taivaassa, ei maan päällä eikä maan sisällä. Synnistä tulee vääryys. Synnistä tulee paha teko. Tässä on nyt yksi ensimmäinen synonyymi. Synnistä tulee jotakin muuta. Silloin, kun synnistä ei tehdä parannusta, vaan yhden määrätyn sukupolven päivinä tässä määrätyssä synnissä eletään tunnottomasti eteenpäin, ei välitetä siitä, että Jumalan henki tulee kolkuttaa sydämelle ja sanoo, jätä tuo asia. Tunnusta se, pääse sitä vapaaksi. Ei välitetä siitä, vaan eletään siinä edelleen. Tästä asiasta tulee vääryys. Siitä tulee jotakin sellaista, joka huutaa Jumalan edessä ja sanoo, minä asun tässä ihmisessä pysyväisesti. Ymmärrättekö?
Jos tämä ihminen tässä yhdessä sukupuussa, tämän yhden sukupolven päivinä, joka tämän kokee, ei pääse irti tästä vääryydestä, vaan siirtyy sen mukanaan ikuisuuteen, niin Raamattu opettaa, että tämä vääryys ja sen tuottama Jumalan kirous seuraavassa sukupolvessa moninkertaistuu, jälleen seuraavassa uudestaan moninkertaistuu ja näin edelleen, kunnes eräänä päivänä kasvaa sellainen sukupuu yhden määrätyn suvun alueella. Että Jumalan tarvitsee joskus repiä tämä puu juurineen ja polttaa sen oksat. Niin kuin tapahtuu esimerkiksi silloin, kun Jumala on odottanut 400 vuotta, että Kanaanin maan asukkaat joko täyttävät syntiensä mitään, eli ymmärrä, vääryys tulee niin suureksi, että se huutaa voittoa Jumalan edessä ja sanoo, vanhurskautta ei enää ole, vääryys hallitsee nyt maata. Taikka sitten tulee katumus ja parannus. Tapahtuu niin kuin Niinivessä, kun Joona saarnaa tälle kaupungille 11 hetken sanoman. Mutta miten tahansa, jos parannusta ei tule, jos katumusta ei tapahdu, jos pelastusta ei tule, niin Jumala voi ottaa yhden kokonaisen suvun. Kaikki sen eri haarat, kaikki sen oksat. Ja yhden sukupolven päivinä hävittää sen kokonaan maan päältä. Miksi? Koska synnistä on tullut vääryys, ja vääryys on moninkertaistunut. Ja loppujen lopuksi se tapahtuu niin kuin Kainin suvun kohdalla tapahtuu. Sinä luet Raamatusta Kainin suvun kehitystä. Vihdoin viimein tulee vedenpaisumus. Vedenpaisumus. Jumalan täytyy tuhota moninaisia sukupuita. Kaikki liha on turmellut vaelluksensa maan päällä, sanoo ensimmäinen Mooseksen kirja. Turmelus. Siinä on kolmas synonyymi. Onko se neljäs jo? Kolmas, kiitos. Kolmas synonyymi. Kaikki liha on turmeltunut. Tiedätkö sinä, millaista on turmeltuneisuus Raamatun kielessä? Se on sana, joka tarkoittaa sitä, että sinulla on tänään erinomainen paistinehkäle tuossa, ja sinä jätät sen Palestiinan kuumaan aurinkoon vuorokaudeksi. Ja kun sinä menet katselemaan sitä vuorokauden kuluttua, niin madot tulevat siitä ulos ja kärpäset menevät siitä sisälle. Ja paisti suorastaan kävelee sinua vastaan ja sanoo, hei, tässä minä olen syömaista. Se on turmeltuneisuutta. Ja Jumala katselee taivaasta ja sanoo, kaikki ihmiset, kaikki liha, kaikki sukupuut ovat turmeltuneet. Rakentakaa arkki. Te, jotka uskotte, enkä arkkina pelastukaa, mutta minä aion nyt tehdä selvää jälkeä. Ja 8 ihmistä pelastuu. 1 sukupuu pelastuu. Kaikki muut sukupuut tuhoutuvat. Synti on saavuttanut vääryyden huippumääränsä. Tämä on sitä puolta, johon Johannes Kastaja viittaa, kun hän puhuu siitä, että kirves on puun juurella. Mutta katsokaa me nyt Raamatun sanaan takaisin. Voidaanko me vahvistaa tätä, mitä olet kuullut minun sanovan edellisen 5, 6, 7 minuutin verran? Pyydän sinua avaamaan toisen Mooseksen kirjan luvun 20 ja otat sieltä esille 5. jakeen. Toinen Mooses 20, jae 5. Jumala puhuu tässä luvussa. Hän antaa, niin kuin hyvin tiedämme, tässä luvussa 10 käskyä. Ja sitten tässä, muuten, antakaa minun sanoa tämä nyt kuin sulkee, se ei maksa mitään, te olette jo koledin antaneet ja tämä tulee samaan pakettiin. On järkyttävää, että katolisen kirkon vaikutuksesta, esimerkiksi luterilainen kirkko, on nähnyt hyväksi edelleen katekismuksessaan ja kristinopissaan pitää esillä sellaista 10 käskyn luetteloa, joka on huutava vääryys itsessään Jumalan kasvojen edessä. Sillä roomalaiskatolinen kirkko lankeemuksensa pimeässä yössä poisti 10 käskyn luettelosta käskyn, joka sanoo näin, älä tee itsellesi Jumalan kuva. Tämä käsky on poistettu katolisen kirkon toimesta ja tämä käsky puuttuu sinun katekismuksestasi. Sen sijaan roomalaiskatolinen kirkko teki näin. Se otti viimeisen käskyn, 10. käskyn, ja jakoi sen 2 osaan. Ja näin saatiin luku täydeksi. Taas on 10 käskyä, paitsi että yksi käsky on poissa kristinopista. Jos sinä haluat tietää, mitkä ovat Jumalan 10 käskyä, älä tyydy kristinoppiin, vaan lue pyhää raamattua. Järkyttävää siitäkin syystä, että tämän poistetun käskyn yhteyteen kuuluu tämä jae, johon nyt olen viitannut, joka sisältää tällaisen loppusanan. Sillä minä, Herra sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille 3. ja 4. polveen niille, jotka minua vihaavat. Mutta, ja nyt jälleen tulee mitalin toinen puoli esille, mutta teen laupeuden 1000:sille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni. Kuuntele. Jos sinun sukupuussasi tänään tapahtuu vääryys, jonka synonyymi tässä näin on tämä lukemamme maininta paha teko. Täällä monikossa pahat teot. Kaiken kaikkiaan kuuntele, Raamatussa on 10 sanaa käännettynä meidän kirkkoraamattuumme erilaisilla ilmaisuilla, jotka tarkoittavat yhtä ja samaa asiaa, sitä, mikä on kypsyneen synnin lopullinen hedelmä. Pahat teot on tällainen. Nyt Raamattu sanoo, jos yhden sukupolven päivinä yksi ihminen tässä yhdessä sukupuussa XX nimeltään, tekee pahan teon, eli siirtyy synnistä paatumuksen kautta sellaiseen vääryyteen, johon liittyy kaikki se, mitä olen äsken puhunut. Niin tässä sukupuussa on sinetöity kohtalo, joka tarkoittaa seuraavaa. 3 tai 4 sukupolvea tästä eteenpäin automaattisesti. Vääryys tulee moninkertaistamaan itsensä. Aivan niin kuin tapahtuu Kainin ja Leemek taisi olla oikea muoto. Kainin ja Leemekin välillä. Mutta, Jumala sanoo, ei pitemmällä. 3 tai 4 sukupolvia. Automaattisesti kirous ei koskaan kulle 3 tai 4 sukupolvia pitemmälle. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että Jumala, joka on suuri rakkaus tavalla tai toisella, ennättää peliin sillä tavalla, että viimeistään 4. sukupolven kohdalla Jumala vaikuttaa jotakin sellaista, joka nollauttaa kirouksen ja antaa tuolle sukupolvelle uuden mahdollisuuden aloittaa puhtain paperin. Jos valinta on jälleen väärä, niin koko ruljassi alkaa alusta. Mutta ymmärrä, Jumala antaa mahdollisuuden. Nyt sinä sanot, jaha. Oliko se minun isäni, vai isoisäni, vai iso isä, joka teki sen ja sen asian, joka minun sukuani tänä päivänä kirouksena painaa. Sinä voit huomata yhtäkkiä, voi kurja, vaan 2 sukupolvea taaksepäin. Se olikin vain isoisä. Nyt täytyy minun elää kirouksen alla, ja vasta minun poikani ja hänen perhekuntansa, vasta hekö pääsevät vapaaksi, ei kuntana. Näin oli Mooseksen lainalla. Mutta armo ja totuus ovat tulleet Jeesuksessa Kristuksessa. Aivan uudenlainen matematiikka, hyvät ihmiset, alkoi Golgatalla. Matematiikka, joka merkitsee sitä, että Jumala ei enää mittaa 3 tai 4 sukupolvea ennen kuin uusi alku voi tulla. Jumala pystyy mittaamaan uuden alun ensimmäiseen sukupolveen siellä, missä vain Golgatan veri otetaan vastaan. Siellä armo ja totuus alkavat tehdä työtään ja siellä kirves armon ja totuuden kädessä lyö poikki kirouksen puun ja Golgatan puu merkitsee uuden elämän rakentamista suvulle kuin suvulle. Mutta kuuntele. Sekä vanhan liiton päivänä, että meidän liittomme päivänä. Jumala sanoi, kun minä teen 3 tai 4 sukupolvelle huonosti, niin siellä, missä ensimmäinen sukupolvi valitsee oikein, siellä minä heti lasken 1000 sukupolvia eteenpäin yhtä mittaista siunausta. No kyllä oli heikko aamen. Anteeksi Jumala, he eivät vielä ymmärrä, mutta 1/2 tunnin kuluttua menee paremmin varmasti. Näetkö sinä, millainen Jumala on jo vanhan liiton päivinä ennen Noaa? kolme neljä sukupolvea noin pihdaten tulee kirousta, mutta kun Jumala saa mahdollisuuden näyttää, että hän on hyvä Jumala, niin tuhannet sukupolvet siitä vaan eteenpäin, hän tulee tekemään hyvää näille sukupolville. Tällainen Jumala meillä on. Miksi sinä luulet, että minä tulen seisomaan teidän eteenne ja saarnaamaan tätä aihetta, jos minun aiheeni sisältö olisi puhua sinulle Jumalasta, joka on paha Jumala? Kuuntele. Ei, mä sanon minun kanssani. Jumala on kokonaan hyvä Jumala. Piru on kokonaan paha ja huono ja kurja ja inhottava ja ällöttävä ja kaikin tavoin lyöty kokonaan paha piru. Tästä me emme selviä aamenella vaan oikealla jalalla, ystävät. Kyllä meidän parketti kestää tämän. Jumala on hyvä Jumala. Älä koskaan unohda tätä. Mutta tässä meillä on nyt Siinain liitossa tämä selkeä viittaus siihen, miten Jumala toimii näissä puissa. Mutta menkäämme edelleen Jumalan sanassa, menkäämme profeettain teksteihin. Mahtava ihana on se sana, jonka me kohtaamme Jesajan kirjan luvussa 53 tuossa vanhan liiton evankeliumitekstissä, Jesaja 53. Muista, että se, mitä minä yritän nyt sinulle näyttää Jumalan sanasta koko ajan, on tätä synnin ja vääryyden ja niiden synonyymisanojen suhdetta toisiinsa ja ottaa esille kaiken tämän keskellä se, mitä meidän tarvitsee tietää, voidaksemme nähdä Jumalan suuret teot sinun suvussasi. Ja jotta sinä ymmärtäisit, että minä en nyt vain puhu teoriaa, niin samalla kun sinä selailet Raamattua, minä kuulen kyllä sitten, kun selailu on loppunut, että olette saaneet Raamattua ne oikeasta kohtaa auki. Selaakaa hitaasti. Hitaasti, että minä saan kertoa tätä välijuttua tähän näin. Minun oma sukuni on suku täynnä ongelmia. Minun isäni joi itsensä hengiltä. Sen seurauksena, että hän korkeassa upseerivirassa Itä-rintamalla joutui toimeenpanemaan Lappeenrannassa olleen maanalaisen kenttäoikeuden kuoleman tuomioita, niin sanottujen metsädesanttien, niin tällaisten henkilöiden kohdalla. Lopulta hänen alaisuudessaan olleet teloituskomppanian miehet eivät enää suostuneet ampumaan näitä kiinni saatuja metsäkarkulaisia. Joten isäni joutui ottamaan paraviellumiensa ja ampumaan heitä otsaan. Ja mies, joka oli koko elämänsä elänyt 100-prosenttisen raittiesti, alkoi juoda ja juoda ja juoda näiden paineasteen keskellä. Minä en koskaan sen jälkeen lapsena kokenut normaalia elämää. En koti, en missään muussa piirissä. Minä tiedän, mitä on kirous. En vaan yhden sukupolven verran, vaan minä voin kulkea taaksepäin monta sukupolvea. Kun minä olen tutkinut näitä asioita, mistä minä puhun sinulle tänään, ne eivät ole ainoastaan saarnamiehen sormi otsaa vasten tapahtunutta mietintä, mistään jännästä aiheesta viittisi puhua, että kansaa tulee talo täyteen. Ei. Minä puhun sulle, koska minä tiedän, että me elämme päiviä, jolloin Jumala on tekemässä ihmeellisiä asioita, kun hän tulee massana antamaan kirottuihin sukuihin armon ja totuuden iskun. Sillä ymmärrämme elämän päiviä, jolloin Jeesus Kristus tulee ja taivaaseen tuulina pilviin viedään täysilukuinen seurakunta. Ja tähän täysilukuiseen seurakuntaan kuuluvat kaikki ne kurjat syntiset, jotka Paavali mainitsee korintolaiskirjassa, kun hän luettelee kaikki ne, jotka luonnon sukupuussa ansaitsevat helvetin kadotuksen. Lueteltuaan koko tämän pötkön kauheita asioita syntejä syntien jälkeen, niin Paavali sanoi, ja tommosia olitte te. Joten Jumala tietää, minkälaista väkeä hän on kirkastamassa myöskin lopun aikana. Sukupuussa, sinun sukupuussasi, minun, tulee tapahtumaan armon ja totuuden isku. Kirves Golgatan veressä värjättynä tulee lyömään kirouksen puuhun. Ja me tulemme näkemään, miten Jeesuksen Kristuksen risti lyödään paikoilleen, sukujen maaperään. Ja valtavat uudesti syntymisaallot lähtevät liikkeelle, kun täysilukuinen seurakunta valmistetaan ilman ryppyä, ilman tahraa ottamaan vastaan Jeesus Kristus, kun hän tulee. Siksi minä puhun tästä, jotta sinä tietäisit, minkä puolesta sinun kannattaa rukoilla
ja uskossa kiittää. Jumala on hyvä Jumala. Erikoisesti näinä viimeisenä päivänä. Mutta, Jesaja. Sinun tarvitsee nähdä nämä sanat. Synti ja vääryys ja vääryyden synonyymit. Jesaja 53. Otamme ensiksi jakeen 5. Tässä on Jesajan profetia Jeesuksesta ristillä. Hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden. Rikkomus on lain rikkominen. Lain rikkominen on synti. Eli sinä voit lukea tämän näin. Hän on haavoitettu meidän syntiemme tähden, mutta sitten runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Vuosikymmeniä jotkut lukevat tätä jaetta ja kuvittelevat, että tämä on synonyymistä. Että rikkomukset ja pahat teot tarkoittavat yhtä ja samaa asiaa. Ei, ei ja vielä kerran ei. Rikkomukset ovat yhtä kuin synnit. Muista, mitä synti on, se, mistä Jumala vetää sinua parannukseen, jonka sinä saat anteeksi, jonka sinä saat unohdukseen mereen jättää ja kulkea kuin kyyhkynen eteenpäin uuteen tulevaisuuteen. Mutta vääryys, paha teko, ja niin edelleen. Tässä puhutaan siitä synnin loppuhedelmästä. Loppuhedelmästä, joka merkitsee yhden lain mukaisesti, yhden sukupuun kohdalla sitä, että se joutuu 3-4 sukupolveksi sellaisen Jumalan kirouksen alle, josta Jumalan kiitos löytyy vapaus. Koska Raamattusi sanoi, hän on haavoitettu meidän rikkomustemme, syntiemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Käännä sivua, tule jakeeseen 12. Tässä on Jumalan profetiaa siitä, miksi Jeesus saa suuren kiitoksen ja kunnian. Syyt ovat nämä. Sen tähden minä jaan hänelle osan suurten joukossa ja väkevien kanssa hän saalista jakaa, sillä hän antoi sielunsa alttiiksi kuolemaan, ja hänet luettiin pahan tekijän joukkoon. Hän kantoi monien synnit, ja hän rukoili pahan tekijän puolesta. Näetkö sinä, näetkö sinä, näetkö sinä? Oletteko te siellä? Näetkö sinä, minkälaiseen kontekstiin pistetään synti? Hänet luettiin pahan tekijän joukkoon. Kun sinä näet Jeesuksen tulevan synniksi, niin kuin Uusi testamentti sanoo, hän, joka ei synnistä tiennyt, hänet tehtiin synniksi meidän edestämme. Kun sinä näet tämän tapahtuvan lopullisesti Golgatan puussa, jolloin Jumala kääntää kasvonsa pois hänestä, niin mihin joukkoon Jeesus sijoitetaan? Ei ainoastaan siihen joukkoon, joka kiusattuna tekee nyt synnin tässä näin, ja sitten tunnustaa ja saa anteeksi. Hänet luetellaan siihen joukkoon, jossa puhutaan niistä, jotka ovat tehneet ja tehneet ja tehneet ja tehneet ja tehneet ja tehneet syntiä, kunnes heidän koko olemuksensa on yksi ainoa vääryys Jumalan edessä, joka huutaa ja sanoo Jumalalle, Jumala, tällainen minä olen, minä uhmaan sinua. Kiroa minut, Jumala, jos voit. Jeesus luetaan tällaiseen joukkoon. Ja vasta kun hän on tällaisessa joukossa, ymmärrätkö, kun hän on sinun suvussasi, minun suvussa, kun hän on koko Aadamin suvussa, kun hän on koko ihmiskunnan suvussa, kun hän on siinä suvussa, joka ansaitsee isiensäkin tähden joutua kadotukseen, kun hän on tämän suvun päämiehenä, kun hän, joka on uusi Aadam, on sittenkin nyt ristillä yhtä kuin ensimmäinen Aadam, kun hän on tässä suvussa, kun hän on tällaisen suvun päämiehenä, niin Jesaja sanoo, hän kantaa monien synnit. Sinun tekosyntisi, ne hetkelliset synnit, jotka sinä saat anteeksi, kun sinä tunnustat ne. Hän kantaa monien synnit, mutta sitten, ja hän rukoili pahan tekijän puolesta. Kenen puolesta? Hän rukoilee niiden puolesta, jotka vääryyden tekijöiden suussa ovat toista ja kolmatta ja neljättä sukupolvea. Hän rukoilee niiden puolesta, jotka Jumalan liiton kautta ovat ihmisiä, jotka on leimattu ihmisiksi, joiden täytyy kantaa isiensä rikokset ja synnit. Hän rukoilee heidän puolestaan. Hän rukoilee heidän puolestaan. Kuuntele. Kun Jeesus seisoo Betaniassa, Lasaruksen haudan ovella, ei hänen tarvitsisi rukoilla isä. Mutta hän sanoi, että tämän joukon tähden, joka tässä on, niin jutellaan nyt tässä näin. Katsotaan, Jeesus ei koskaan rukoillut siinä tilanteessa, jossa hän joutui käyttämään valtaansa. Hän rukoili sitä ennen. Tämä on tärkeä läksy. Löytyy kahden sorttisia rukoilijoita tänään. Löytyy niitä, jotka elävät niin kuin he kuvittelisivat, ettei mitään pahaa voi heitä uhata. Ja kun yhtäkkiä piru tulee heilauttaa sarvia ja häntää ja sanoo, tässä minä olen. Niin moni kristitty menee polville, Jumala armahda ja auta, piru hyökkää nyt. Ja sitten löytyy niitä, jotka ovat olleet yöllä niin kuin Jeesus isänsä kanssa. Ja isä on paljastanut heille tulevia. Kertonut, mitä varten heidän pitää rukoilla ja varustautua. Ja kun piru tulee, niin jo pitkältä hän tuntee hajusta, että siinä on kristitty, joka on ollut Jeesuksen kanssa rukouspaikalla. Hän sanoo, se on sitä joukkoa. Otetaan myös pari askelta syrjään. Noin. Kahden sorttisia kristittyjä. Kahden sorttisia rukoilijoita. Jeesus rukoili ennalta. Ja kun tuli hetki, jossa hänen piti toimia, hän tiesi, mitä hän tekee. Mutta Betaniassa hän rukoilee. Hän kommunikoi isän kanssa niiden tähden, jotka ovat vieressä. Mutta ymmärrä, mitä haluan sanoa tässä näin. Jeesuksella ei ole yhtään ainoata rukoustilannetta, jossa hän ei tietäisi, että isä aina kuulee ja vastaa. Nyt Jesaja sanoo, että tämä Jeesus rukoilee näiden sukujen puolesta, jotka ovat vääryyden kahleissa, pahan tekijöiden puolesta. Saanko kysyä sinulta, luulisitko sinä, että Jumala on kuullut ja vastannut tähän rukoukseen 2000 vuotta sitten? Luuletko sinä, että tänä päivänä meillä on oikeus ristimme takaa tässä keskuksemme saana tuolissa ja missä tahansa evankeliumia julistetaan, julistaa suvuille ja niiden jäsenille toivon sanomaa, ilon sanomaa, uuden mahdollisuuden, uuden ajan sanomaa siitä, että sinun kirouksesi on rikottu. Armon ja totuuden käsi on heilauttanut kirvestä Golgatalla, sillä hän rukoili pahan tekijöiden puolesta. Hän, joka syyttömänä on pahan tekijöistä ensimmäisenä. Aadamin suvun ensimmäisenä edustajana Golgatalla Jumalan kirouksen alla. Jumala poikansa kohdalla tekee sen, mitä hän ei tee yhdenkään syntisen kohdalla. Hän lakkaa kommunikoimasta tämän kanssa. Taivas sulkeutuu. Isä kääntää kasvonsa pois. Ei yhdenkään ihmisen tarvitse syntymästään kuolemaan saakka elää sellaista elämää, että hänen tarvitsisi kokea, ettei hän koskaan olisi voinut sanoa Jumalalle, Jumala kiitos siitä, että sinä et minua ole hyljännyt. Mutta Jeesus huutaa ristiltä, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Miksi? Sen tähden, että jossakin on se yksi suku, jossa vääryys ja pahan tekeminen on saavuttanut sellaisen huipun, että Jumala sanoo, minä hylkään sen, minä revin sen juurineen ylös. Mutta ymmärrä, jos vaikka sinun sukusi tai minun sukuni oli se yksi suku,
jonka Jumala voisi repiä tänä iltana juurineen ylös ja polttaa kuin akana tulessa meidän sukumme jäsenet, antaa onnettomuuksien tapahtua, antaa saatanan tuoda sairauksia, leikata viikateella yhdessä vuodessa yksi kokonainen suku pois tätä maan päältä. Kuuntele, jos Jumala aikoisikin sen tehdä, niin hänen edessään on yötä päivää se veri, joka on vuodatettu ristillä, se veri, joka on hänen verensä, joka rukoilee pahan tekijöiden edestä.
Minä voin sanoa kaksi alkukielen sanan selitystä nopeasti. Kun täällä Jesaja puhuu synnistä.
Ja 12. Hän kantoi monien synnit. Synti tarkoittaa sitä, että
tuossa Raamatun alkukielellä, että ihminen ampuu maalin ohitse. Synti on sitä. Sinä et saavuta maalia. Jumala on tehnyt sinun elämäsi varten maalin, täys kympin. Hän antaa sinun käteesi elämäsi jousen, hän sanoo, ammu kymppien. Ja sinä olet siunattu, ja sinä ammut. Ja nuori lentää ties minne.
Jumala sanoo, oho, meni menkään. Ja tämä ajatus on se ajatus, joka on hebrean kielessä tuossa syntisanan takana. Sinä ammut ohitse. Se on syntisanan merkitys tuossa. Tämä toinen sana,
tämä pahan tekeminen. Muista, tämä sana on siis synonymi vääryydelle ja kaikille tälle.
Tämä sana tarkoittaa sitä, että ihminen astuu sovittujen rajojen yli. On olemassa raja, ymmärrätkö? Tähän asti, eikä tästä eteenpäin. Ja kun ihminen on pahan tekijä, ihminen ei vain ammu kympin ohitse, vaan ihminen tietoisena, mitä hän tekee, hän näkee, tuossa on minun etsikkoni.
Tässä on Jumalan kutsu, mutta minä välitän siitä, minä astun sen ylitse.
Ja silloin ihmisestä on tullut pahan tekijä. Ja silloin suvun kohdalla aletaan laskea tätä, mitä olen sanonut. Mutta Jumalan kiitos, Jeesus on ottanut pahan tekijän paikat. No niin. Ensi kerralla, ja nyt vielä uskoa, että tämä loppu oli vasta puolivälissä. Mutta ensi kerralla minä tartun kiinni siihen ihmeelliseen asiaan, että Jeesuksella on ristillä täsmälleen 7 haavaa. 7 haavaa. Ja nämä 7 haavaa Jeesuksen kehossa osuvat sellaisiin paikkoihin hänessä, jotka symbolisoivat ihmisen kehossa niitä alueita, joissa ihminen tekee sekä syntejä, tuota kympin ohitseampumista, kuin myöskin, jossa tapahtuu ihmisen kehossa se vääryyden täyttäminen, joka saa Jumalan hylkäämään ennen sukupuolen. Jeesus haavoitetaan 7 kohtaa ruumiinsa. Ja nämä 7 ruumiin haavaa hänessä ovat esillä ristillä. Nyt sinä lasket kuumeisesti. 1, 2, 3, 4, 5. Sinä saavutet, jos olet hyvä matematiikassa ja hyvä Jeesuksen kärsimyksen historian tuntemisessa, 6 haavaa. Sinä sanot, onkohan se meillä nyt erehtynyt, 7 ei tule mitään. Kuuntele. Hänen 7 haavansa on hänen ympäri leikattu ruumiinsa. Jeesusta ei olisi tarvittu ympäri leikata, koska hänessä ei ollut Aadamin langennutta kirottua verta. Mutta hänet ympäri leikataan sen tähden, että hänessä on sekin haava, josta on virrannut Jumalan veri. Sitä liittoa vastaan, jonka ihminen on rikkonut ja saanut kirouksen omaan verensä. Liiton merkki, joka antoi Israelille mahdollisuuden yrittää, mutta jota yksikään koskaan ei voinut toteuttaa ympärileikkaus. Jeesuksen puhdas jumalallinen veri virtaa ympärileikkauksessa vapauttaakseen sinut ja jokaisen suvun turhista isiltä perityistä jumalanpalvelusmalleista, turhista yrityksistä lihan pyhityksen kautta
kelvata Jumalalle. Jeesuksen ympärileikattu iho, veri, joka valuu hänestä pienenä lapsena, sen puukon seurauksena, joka ympärileikkaa hänen lihansa. Tuo veri, joka valuu, on veri, joka vapauttaa meidät isiltä perityistä liitoista. Joka merkitsee sitä, että se mitä Mooseksen kautta sanotaan, 3. ja 4. sukupolvi, kun sinä uskot Jeesukseen, armoon ja totuuteen, joka on hänessä, niin sinut on totisesti tehty niin vapaaksi, ettei sinun, eikä sinun perheesi, eikä sinun sukusi tarvitse koskaan pelätä, että Jumala voisi peruuttaa ulos siitä liitosta, jonka hän ristillä tekee, se on edestäsi. Mutta minun ei pitänyt sanoa tätä nyt vielä tänään. Joten unohtakaa se vähäksi aikaa ja palataan siihen täydellisemmin viikon kuluttua sunnuntaina. Kun menemme vielä Jumalan sanassa sitten hiukkasen eteenpäin, niin meidän on syytä jo avata myöskin uutta testamenttia. Minä pyydän, että sinä teet sen sillä tavalla, että tulet Paavalin toiseen tessalonikalaiskirjeeseen. Paavalin toinen tessalonikalaiskirja. Toinen luku, jae 7. Ja siitä myöskin menemme jakeeseen 8. Sillä laittomuuden salaisuus on vaikuttamassa. Kuuntele. Sana laittomuus on uusi synonyymi Jumalan sanan alkukielessä. Tälle pahan tekemiselle, tälle vääryydelle, tälle kaikelle, mikä on tämä täyteen hedelmäänsä tullut synti. No niin, Paavali sanoo. Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa. Jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää, niin silloin ilmestyy tuo laiton. Kuuntele. Yhden sukupolven päivänä. Tuhansia vuosia kestänyt laittomuuden salaisuuden kehittyminen, tämä vääryyden moninkertaistuminen, tämä pahojen tekojen summan suureneminen, tulee saavuttamaan lopullisen huipentumansa, jonka toiselle puolelle ei enää tässä Aadamin langenneessa kirousta kantavassa sukupuussa kukaan tule kulkemaan. Ja mikä on tämä summa? Mikä on tämä lopullinen hedelmä? Se on ihminen. Ihminen, jossa saatana itse ottaa ruumiillisen asumuksen. Siinä on synti huipussa. Toistaiseksi, vielä tänäkin päivänä, kaikkein pahin, mitä voi tapahtua maailmassa, tapahtuu sillä tavalla, että demonit tai langeneet enkelit vaikuttavat ihmiseen. Jossakin tapauksessa valtavat ihmiset jäävät asumaan hänen ja tekevät tekojaan hänessä. Mutta pahinta ei ole vielä tapahtunut. Pahin tapahtuu silloin, kun yhdessä ihmisessä, joka sivumenee sanoen, on oleva Euroopassa suuri poliittinen johtaja. Kun tässä miehessä saatana itse ruumiillistuu. Silloin synti, vääryys, laittomuus, pahan tekeminen, kaikki tämä on huipussaan. Silloin Aadamin sukupuussa kirous on saavuttanut huippunsa. Ja minun täytyy sanoa tämä, sinä et saa menettää tätä ajatusta, koska tämä on tärkeä. Tämä samainen sukupolvi, jonka päivinä on tapahtumassa, niin kuin sanoin, ihanaa, sukujen pelastamista. Tämä samainen sukupolvi, joka hyvinkin on tämä, mitä sinä ja minä edustamme. Tämä samainen sukupolvi on se sukupolvi, jonka päivinä myöskin tämä kirottu puu tulee tarjoamaan maaplaneetalla kauheimman hedelmänsä. Kauheimman oksansa, se riippuu kauhean hedelmä. Antikristus. Ja nyt, hyvä kuuntelijani, nyt minä haluaisin tässä yhteydessä tähän aiheeseen liittyen, niin tarjota sinulle jonkun ehkä 10-15 minuutin verran nämä Raamatun kohdat, jotka olen merkinnyt tähän runkooni. Tästä minun saanani alkaa varsinaisesti. Olemme nyt siinä kohdassa. Nämä Raamatun kohdat, jotka olen merkinnyt tähän runkooni, jotka ovat täynnä sen kaltaista totuutta, jota minä, vanha saarnaaja konkari, en ole tässä viime 100 vuoden aikana saarnatessani huomannut. Oletteko muuten huomanneet, ystävät, että tässä 90-luvulla on tapahtumassa aivan ilmeistä kiihtymistä siinä Pyhän Hengen työssä, kun hän opettaa meille asioita, jotka liittyvät tuleviin asioihin. Oletteko huomanneet? Daniel 12 sanoo meille, että ymmärrys lisääntyy. Johannes 16 ja 13 sanoo Jeesuksen sanoilla, että kun Pyhä Henki tulee, hän johdattaa kaikkien totuuteen ja tulevaiset hän ilmoittaa. Eli ymmärrä, Jeesuksen lupaus täyteydessään kaikkeen totuuteen johdattamista merkitsee sitä, että hän ilmoittaa myöskin kaikki tulevat asiat. Mutta Daniel sanoi, että tämä tapahtuu vasta lopun päivinä. Tämä tapahtuu vasta sen sukupolven päivinä, joka kokee tämän kaiken. Ymmärrys lisääntyy silloin. Siihen saakka kaikki on sinetöitä. Olen itse ollut kokeneeni tällaista, että joskus kun vielä 2-3 vuotta sitten luin näitä ihania profeetallisia tekstejä, jotka puhuvat meidän aikamme tapahtumista, niin 20-30 tuntia saatoin olla jonkun määrätyn jakeen äärellä ja kysellä ja kolkuttaa ja kolkuttaa. Ja sitten Jumala vastasi ja voitelu opetti ja sanoi, että näin tämä jae tässä sanoo. Mutta nyt minusta tuntuu, että 10% tästä ajasta, hän nyt ymmärrä minua väärin, mene sanomaan, että meillä on lakannut olemasta Herra edessä. Ei suinkaan. Mutta olen kokemassa, että hyvinkin helposti 10% tästä 20-30 tunnista nyt riittää yhden samanlaisen tekstin avaamiseen. Ja sitten Jumalan henki kuljettaa kiireesti eteenpäin. Miksi? Koska Raamatussa on 3000 profeetiaa, jotka liittyvät tähän aikaan, mitä me elämme. Ja hän johdattaa meidät kaikkeen totuuteen, sanoi Jeesus. Hän ilmoittaa meille tulevat, ja tämä tapahtuu sen sukupolven päivinä, joka kokee Jeesuksen takaisin tulemisen. Haloo? Ollaanko kavereita vielä? No hyvä. Aika nyt katsokaa minua sillä ilmeellä, että mitähän se nyt opettaa. Tai katsokaa vaan, jos te haluatte, mutta kuunnelkaa kuitenkin. Nyt se, mitä Herra on laskenut minun sydämeeni tähän opetusyhteyteen, se liittyy siihen, mitä tapahtuu Jerikossa, Jerikon valloittamisen päivänä. Kuinka moni tietää, missä puhutaan Jerikon valloittamisesta vanhan testamentin sivulla? Anteeksi? Joosuan kirjassa. Kuinka moni on samaa mieltä kuin sisko tuolla? Nostakaa te kätänne alas. Kuinka moni on eri mieltä? Kuinka moni ei ole mitään mieltä? Nostakaa te kätänne alas. No niin, nyt minä näen, kuinka moni teistä ei ole ollenkaan mukana tässä. Joka ei nostanut kättänsä yhtään ainoa kertaa. Kuinka moni on täällä? Nostakaa te kätänne alas. Kuinka moni aikoo olla täällä seuraavat 10 minuuttia? Nostakaa te kätänne alas. Hyvä. Ai. No niin. Joosuan kirja, 6. luku. Joosua 6. Tässä luvussa kerrotaan tietysti ennen kaikkea koko tämä prosessi, mikä johtaa Jerikon ympäri marssimiseen, mutta sitten huomaa, tulee tämä 15. jae, jossa sanotaan näin. Mutta 7. päivänä he nousivat varhain aamun sarastaessa ja kulkivat kaupungin ympäri samalla tavalla 7 kertaa. Ainoastaan sinä päivänä he kulkivat kaupungin ympäri 7 kertaa. 7. päivänä. Saanko kysyä teiltä, mikä päivä Raamatun kalenterissa on 7. päivä? Sapatti. Hyvä. Kuinka moni teistä tietää, että psalmi 90 ja Herra auta nyt, kiitos. 2 Pietarin kirje 3. Kummatkin puhuvat siitä, että me pystymme ja olemme oikeutettuja Jumalan sanan opetuksen mukaisesti puhumaan yhdestä päivästä symbolisoimassa 1000 vuotta. Tiedätte tämä? All right.
Nyt seitsemäs päivä ei ole ainoastaan seitsemäs päivä, vaan seitsemäs päivä on myöskin symbolisesti seitsemäs vuosituhat. Seitsemäs vuosituhat on, mitä ilmeisemmin Raamatun opetuksen mukaisesti, näin uskallan sanoa, tuhatvuotinen valtakunta täällä maanpaa. Seitsemäntenä päivänä tapahtuu ihmeellisiä asioita Jerikossa. Muista, että Raamattu sanoo Uuden testamentin puolella, että kaikki, mikä on kirjoitettu vanhaan testamenttiin, se on kirjoitettu ei ainoastaan historiana, vaan se on kirjoitettu meille opetukseksi, esikuvallisesti, nuhteeksi, ojennukseksi ja näin edelleen. Meidän tulee lukea vanhan testamentin historiaa, ei vain ymmärtää, että siellä on kerrottuna meille yhtä ja toista, mikä liittyy Israelin vaiheeseen ja sen naapurikansien elämään, vaan siellä on meille esikuvallisuuden sanoma, jonka Pyhä Henki tekee meille eläväksi, antaessaan meille ymmärrystä. No niin. Kun papit seitsemännellä kerralla puhasivat pasunoihin, siis sinä päivänä, joka symbolisoi tuhvuotista valtakuntaa, sanoi Joosua kansalle, jae 16, nostakaa sotahuuto. Se ei tarkoita pelastusarmeijan lehteä. Nostakaa sotahuuto, sillä Herra antaa teille kaupungin. Kaupunki ja kaikki, mitä siinä on, viittäköön tuhon omaksi Herran kunniaksi. Hetkinen. Herra antaa kaupungin. Kaupunki ja kaikki, mitä siinä on, viittäköön tuhon omaksi Herran kunniaksi. Mitä idea tässä on? Ottakaa me ja siitäkään me tämä tuhvuotiseen valtakuntaan. Saatana sidotaan tuhatvuotisen valtakunnan alkuun. Herra antaa pyhillensä tämän maailman kaupungin. Mutta Jerusalemista alkaen kaikki pistetään ylös alaisin, kaikki vanha hävitetään, rakennetaan uutta. Ja Herra antaa teille, siis Jumalan omille, jotakin, mitä on näissä kaupungeissa. Mitä näissä kaupungeissa on? Jatkamme tekstiä. Portto Rahab jääköön henkiin. Hän ja kaikki, jotka ovat hänen kanssaan hänen talossansa, sillä hän piilotti tiedustelijat, jotka me lähetimme. Portto Rahab, hän ja hänen kanssaan talossa ovat. Nämä jäävät henkiin, eikä siinä kaikki, heidät annetaan Jumalan kansalle. Viisi Jumalan kansa sanoo taloista ja muureista. Viisi hevosista ja koirista. Viisi tästä ja tuosta. Mutta antakaa meille sieluja. Antakaa meille isämme, äitimme, puolisomme, lapsemme. Antakaa meille läheisemme, antakaa meille perheemme, antakaa meille sukumme. Anna Jumala sen tapahtua, että kun me seisomme pilvissä ja tuulissa sinun istumisi edessä, niin me saamme sanoa niin kuin vanhan liiton hurska sanoo, tässä olen minä ja lapset, jotka sinä olet minulle antanut. Anna meille ihmiset, Herra, anna meille ihmiset. Palahakoon tämä maa, mutta anna meille ihmiset. Onko tämä sinun rukouksesi? Nyt kuuntele. Portto Rahab. Eräs liberaali teologi tässä maassa on kirjoittanut teksti, jossa hän sanoo, että kyllä on ikävää, kun tuo Rahab on saanut tuollaisen maineen näissä Raamatun teksteissä. Hän oli majatalon pitäjä, hän oli liikenainen, businesswoman. Raamattu sanoi, että hän oli huora. Piste. Ja jos me tunnemme yhtään ja mitään raamatumaiden kulttuurista ja elämästä, niin hänen talonsa paikka siinä muurissa oli paikka, joka oli helppo sikäli, että yhtä hyvin kaupungin omat miehet, noin kuin ulos mennessään, livahtivatkin sinne porton palveluja ostamaan. Ja samalla tavalla ulkopuolta Jerikon tultiin helposti. Vaikka joku olisi ollut jopa kaupunkiin tulo kielossa, niin siihen ensimmäiseen taloon, siihen muurin kulmalla, missä portot pitivät valtakuntaansa, aina pääsi helposti livahtamaan. Hän oli samanlainen kuin Maria Magdalena ja muutamat toiset raamatun naiset. Älä tee hänestä kauniimpaa. Mutta kuuntele. Tämä Portto Rahab, käyn Joosuan kirjan toiseen lukuun. tämä Porto Rahab kohtaa Joosuan ja Kalebin, vakoojat, jotka tulevat vakoilemaan luvattua maata. Ja nämä kaksi miestä, jotka ovat israelaisia, jotka ovat Jerikon asukkaita ajatellen vihollisia, jotka pitäisi surmata, nämä kaksi miestä saavat turvapaikan Porton talosta. He livahtavat sinne kuin kaksi asiakasta konsanaa. He saavat turvapaikan sieltä. Kun bisnestä käydään siellä katon alatilassa, niin Joosua ja Kaleb saavat turvapaikan katolta. Vilpoisesta paikasta, mutta myöskin julkisesti näkyvästä paikasta, jossa ei tapahtunut mitään tällaista porttobisnestä. Joten Joosua ja Kaleb eivät lähteneet ostamaan naisia tästä talosta, vaan he saivat Rahabilta turvapaikan. Miksi Rahab antaa turvapaikan israelilaisille vakoijalle? Joosuan kirjan toinen luku ja 9. Rahab on noussut heidän luokseen ennen kuin he laskeutuvat levolle ja sanoo miehille näin. Minä tiedän, että Herra antaa teille tämän maan. Minä tiedän, että Herra antaa teille tämän maan. Mistä hän sen tietää? Hän sanoi, me olemme kuulleet, jae 10, kuinka Herra kuivasi Kaislameren vedet teidän tieltänne. Nyt huomaa, Rahabilla ei ole mitään raamatutekstiä. Rahabilla ei ole ketään profeettaa, joka on tullut kertomaan hänelle, näin sanoo Herra, tee parannus ja usko. Mutta Rahab on kuullut, mitä on tapahtunut sukupolvi aikaisemmin. 10 vuodet Israelin eksodushistoria on kulkenut noita alueita, saavuttanut Rahabin sydämen. Ja kun Rahab on kuullut ihmeistä, merkeistä, tunnusteoista, mitä on tapahtunut Israelin kohdalla, niin Jumalan pyhä henki on siihen kosketuskohtaan tuonut oman sormensa työn. Ja sanonut, hei, niillä ihmisillä on yhteys ainoaan elävään Jumalaan. Ja minä uskallan sanoa näin. Jumalan pyöhenki on taltioinut nämä viestit, jotka liittyvät Israelin yksi toisensa päälle Porton sydämeen niin, että kun yhtäkkiä hän kohtaa tämän kansan edustajat, niin hän ajattelee, nämä ovat sen kansan miehiä, jotka tuntevat ainoan elävän Jumalan, joiden keskuudessa tapahtuu ihmeitä, merkkejä ja tunnustekoja. Me olemme kuulleet jopa, että Jumala antaa tämän maankin ja tämän kaupungin heille. Ja sen sijaan, että Porto Rahab polttaisi Joosuan ja Kalebin, hän antaa heille turvapaikan. Ja niin kuin Nikodemus myöhemmin Jeesuksen luokse kiipeää yön tunteena, Rahab kiipeää Joosuan ja Kalebin luokse ja kysyy heiltä, mitä minun pitäisi tehdä, että minä en tuhoutuisi, kun kaikki muut tuhoutuvat? Ja nyt tulee tämä ihana asia, joka liittää meidät suoraan Jeesuksen Kristuksen armoon ja totuuteen sukupuinen kirouskysymyksen kohdalla. Kuinka moni teistä muistaa noin suurin piirtein, mitä Joosua ja Kaleb sanovat Rahabille? He antavat lupauksen siitä, että kun Jeriko tuhoutuu, Rahab pelastuu, mutta heillä on kaksi ehtoa. Joosuan kirjan toinen luku ja jakeet 17 ja 18. Niin miehet sanoivat hänelle, me olemme vapaat siitä valasta, jonka meille vannotit, jolle sinä, kun me tulemme tähän maahan, sidot tätä punaista nauhaa siihen ikkunaan. Punaista nauhaa. Punaista nauhaa, punaista nauhaa. Kuuletko sinä, mitä minä luen? Jollet sinä sido punaista nauhaa ikkunaan. Jollet sinä katsele ikkunasta, tässä muuritalosi seinämässä olevasta ikkunasta, siihen suuntaan, mihin me menemme ja josta me tulemme. Jollet sinä katsele meidän tulomme suuntaan. Jollet sinä katsele tuhon voimien tulon suuntaan, sillä tavalla, että sinun silmiesi ja tulevan tuhon välissä riippuu ikkunassasi punainen väri. Miksei keltainen? Miksei sininen? Miksei vihreä? Miksei violetti? Miksei valkoinen? Veren väri, kuka sen sanoi täällä? Jumala siunatkoon sanoi, veri. Veren väri. Muista, mitä tapahtui 40 vuotta aikaisemmin. Mooses julistaa orjuutetulle Israelille. Kuoleman enkeli kulkee Egyptin ylitse. Kaikki esikoiset surmataan kaikkialla, missä he ovat. Mutta Jumalan tuomio kulkee ylitse siellä, missä ovet, pihtipuolet ja ovenkamarat on merkitty punaisella verellä. Enkeli kuoleman tuoja kulkee ylitse. Nämä pojat ovat oppineet tämän oman kansansa vapautuksesta. Ja kun heidän tulee luvata vapautusta Raahabille, niin mitä he tekevät? He lausuvat itse asiassa valtavan esikuvan siitä, miten veren alle kootut pelastuvat silloin, kun Jumalan tuomiot tulevat 7. päivänä, joka symbolisoi 1000-vuotisen valtakunnan alkua. Sillä teksti jatkaa ja sanoo meille näin. Kuuntele. Ensin puhuttiin punaisesta langasta ja sitten sanotaan näin. Joosua 2. Jollet sinä, kun me tulemme tähän maahan, sidot tätä punaista nauhaa siihen ikkunaan, josta laskit meidät alas. Ja, sano minun kanssani, ja. Ja nyt toista seuraavat sanat. Katso Raamattua, jos se on sinulla, ellei sinulla ole hyi sinua. Mutta kuuntele minua toista perässä. Ja, kokoa isäsi, äitiäsi, veljäsi ja isäsi, koko perhettä luoksesi talon. Tämä ei ole Raahabin idea, ymmärrätkö sinä ihminen? Tämä on Jumalan idea. Tämä on saman Jumalan, joka puhuu Paavalin suulla apostolien tekojen luvussa 16 jakeessa 31 ja sanoo vanginvartijalle, joka kauhuissaan on lopettamassa itseään tällä tavalla, usko Herraan Jeesukseen Kristukseen ja sinä pelastut ja niin myös sinun perhekuntasi. Tämä Jumala, joka näin puhuu Raahabin kodissa, tämä on se Jumala, joka näin puhuu vanginvartijan kodissa. Tämä sama Jumala puhuu näin punaisena lankana kautta Raamatun. Sinun Jumalasi ei ole vain kiinnostunut siitä, että sinä pelastut. Sinun Jumalasi on lähettänyt Jeesuksen maailmaan kuulemaan Golgatalla, miten hän pahain tekijöiden ensimmäisenä joutuu sen tosiasian alle, että Jumala sulkee ovet. Ja kääntää kasvonsa pois, jotta tämä Jeesus Kristus täyttymyksenä Raahabin punaiselle langalle olisi se totinen veri, jonka alle sinä saat koota, ei vaan oma sydäntäsi, mutta sinun isäsi ja sinun äitisi ja sinun puolisosi ja sinun lapsesi ja koko sinun isäsi perheen, joka tarkoittaa koko sinun sukua. Ja Jumala sanoo sinulle Raahabin esimerkin kautta, että näin tärkeä on hänelle se, että sinä uskot ja toimit koko sinun sukusi pelastumisen puolesta, että hän sanoo, ellet sinä tee tätä. Vaikka sinulla olisi punainen lanka, niin se ei riitä. Me olemme vapaat meidän lupauksestamme. Me emme jätä sinua eloon, me surmaamme sinut, jos sinä et pidä huolta siitä, että punaisen langan alla sinä et seiso yksin, vaan että siellä ovat myöskin sinun rakkaasi ja sinun omaisesi. Vain silloin, sanovat Joosua ja Kaaleb, me olemme vapaat Jumalan edessä toimimaan sillä tavalla, kun me lupaamme. Näetkö sinä, kummanen Jumala on? Näetkö sinä, miten Jumala on päättänyt, että sinunkin sukupuussa oleva kirous poljetaan käärmeen pään kanssa murskaksi ja Golgatan puusta tulee sinun uusi sukupuusi, joka pelastaa sinut ja sinun sukusi. Jos Herra viipyisi, jos hän ei tulisi nyt tämän sukupolven päivänä, niin muista, jos sinä olet sukusi ensimmäinen, joka uskot ja omistat tämän, niin Jumalan lupaus jo vanhassa liitossa on tämä tuhansia sukupolvia eteenpäin. Itse asiassa tuo sana tuhannet on infinitiivinen sana Raamatun kielessä, joka tarkoittaa jatkuvuutta. Se on kuin ikiliikkuja. Taas meni tuhat, taas meni tuhat, taas meni tuhat. Ymmärrätkö? Sukupuu kokonaisuudessaan muuttuu. Golgatan siunatusta puusta tulee sinun sukupuusi. Nyt olen saanut tunti 16 minuuttia 34 sekuntia. Minne sinä lähdet? Kotiin. Ai niinkö, no mene nyt, mutta tuletko takaisin ensi sunnuntaina? No hyvä on. Ainakin kasetit ostat, no heti alan nähdä asiaa myönteisemmin. Joo, just näin, Jumala siunatkoon sinua matkalla sinne. Niin minä tiedän, rakas isko, Jumala siunatkoon sinua, kiitos. Mutta te muut uskaltakaakin nousta. Tunti 17 minuuttia 8 sekuntia mennyt. Minä lopetan, kun on mennyt tunti 30 minuuttia. Missä minä olen nyt? Punainen lanka, halleluja. Punainen lanka. No niin, nyt kun sinä tiedät tämän, mitä nyt olemme sanoneet, niin suuri kysymys, jonka ei saa jäädä vastausta vailla ennen kuin me lopetamme tämän raamatutunnin, on kysymys, joka kuuluu näin. Millä tavalla uudessa liitossa sinä ja minä toteutamme Raahabin esikuvallisuuden? Millä tavalla me toteutamme sen, että me kokoamme Jeesuksen veren alle isämme ja äitimme ja puolisomme ja lapsemme ja koko suvun? Miten me teemme sen? Yksinkertainen sana. Jumala on niin yksinkertainen, niin ihanan yksinkertainen näissä asioissa. Yksinkertainen sana, ensimmäinen korintolaiskirja 7. Ensimmäinen korintolaiskirja 7 ja 14. Ensimmäinen korintolaiskirja 7 ja 14. Sillä mies, joka ei usko. Kuinka monella on puoliso, joka ei usko? Nostakaa te tänne. Kuinka monella on lapsia, jotka eivät usko? Kuinka monella on isiä ja äitiä, jotka eivät usko? Kuinka monella on sukulaisia, jotka eivät usko? Alright. Sinä voit pistää minkä tahansa sukusi jäsenen nyt tähän paikkaan. Tässä puhutaan miehestä, joka ei usko, mutta sinä voit pistää tähän kenen tahansa. Sillä mies, joka ei usko, on pyhitetty vaimonsa kautta. Ja vaimo, joka ei usko, on pyhitetty miehensä uskon veljien kautta. Muutoinhan teidän lapsenne olisivat saastaisia, mutta nyt he ovat pyhiä. Joku sanoi, kyllä se Miller laskee leikkiä meidän kanssa. Me sanoi, että tämä on niin helppo yksinkertainen raamatun kohta. Jumala ei todellakaan jätä ketään epätietoina. Tällainen teksti, kuka tämän ymmärtää? Jokainen. Sinäkin saat ymmärtää sen. Kuuntele. Tämän tekstin ongelma on tuo sana pyhittää. Koska me kuvittelemme, että pyhitetty tarkoittaa sitä, että on vähintään semmoinen messinkinen päivittäin kiilotettava sädekkeä tuossa pään päällä. Eli sä oot uskossa vaimo, ukkos on täys jumalaton, rypee missä rypee tänä yönä. Ja Raamatun sanan mukaan hänen pitäisi olla kuin itse pyhimys. Ei. Roomalaiskatolinen kirkko on sekoittanut koko systeemin. Sana pyhä tarkoittaa erotettua. Pyhittää verbinä tarkoittaa, että sinä erotat jotakin. Esimerkiksi, mitä minä voisin sanoa? Tämä lasi täällä. Tämä lasi on pyhitetty tässä vaiheessa Leo Millerillä. Sillä minä olen juonut tästä lasista ennen saanaan. Ja tietenkään sinä et voi juoda samasta lasista. Se on pyhitetty minulle, se on erotettu minulle. Kun Oiva Salli ja hänen perheensä ovat täällä runsaan puolen tunnin kuluttua aloittamassa, niin nämä ihanat ystävät täällä keittiössä, lähetyskahviossa hoitavat, että meillä on täällä monta lasia, jotka on pyhitetty heille, erotettu heille. Ja nyt alkuvaiheessa niin tietysti kuka tahansa voi juoda niistä laseista, mutta te ymmärrätte, kun joku on sitten kallistanut lasin huulilleen, niin meillä on sellainen kulttuuri, että emmehän me nyt samasta lasista juo sitten toisen. Lasi on pyhitetty tuon teon kautta tälle omistajalle. Ymmärrätkö sinä, mitä tämä teksti tarkoittaa? Kun yksi henkilö perheessä on uskossa, ja hän tietää, että Jumala on luvannut pelastaa koko perhekunnan, mitä hän tekee? Hän pyhittää Jumalan edessä vielä jumalattomat perheenjäsenet. Siis vaimo on uskossa, ukko on jumalaton, mutta vaimo yhtenä hetkenä tajutessaan, että Jumala on kokonaisten perheiden ja kokonaisen sukupuun pelastaja, Jumalan edessä sanoo Jumala, minä uskon sinun sanasi. Sinulle on vaikeampaa tuoda taivaaseen ukkoani kuin minua. Minut sinä olet pistänyt uudelle elävälle tielle, joka vie taivaaseen. Nyt
tällä hetkellä tässä paikassa minä annan myöskin mieheni sinulle. Hän on sinun. Ja siitä alkaen sinä, eukko pieni, et enää epätoivoisena rukoile, voi rakas Jumala, sä voit pelastaa sen ukon. Jos sä voit pelastaa, ja siellä se on taas kapakasta näytänä, mutta jos sä voit sen ajan pelastaa, niin Jumala. Jumala voi kaiken! Jos Jumala voi pelastaa sellaisen syntisäkin kuin sinä olet ja minä, niin Jumala voi pelastaa sen ukkos. Joten sinä et enää rukoile ja sanoa, Jumala, jos sinä voit, vaan kun sinä katselet ukkoas, kun se lähtee kapakkareisulle, niin sinulla on salaperäinen hymy. Hei, hei, ukko rakas. Mitä? Mitä? Eikö sä nyt kiroakaan mua? Mä lähden kapakkaan nyt. Lähden kaljalle. Hei, hei, rakas kultu. Hei, hei. Mitä? Mitä? Miten sinä käyttäydyt? Hei, hei. Mene, mene. Mitä sinä teet? Sinä elät todeksi uskon vakaumustasi siitä, että kun sinä olet jättänyt perheesi jäsenen Jumalalle, niin Jumala ei päästä hänestä irti. Ymmärrätkö? Sitä on pyhittää, erottaa Jumalalle. Mutta hän ei ole erotettu Jumalalle, jos sinä seuraavan kriisin aikana aloitat kaiken alusta. Siksi Raamattu sanoo, että lapset, jotka syntyvät tällaiseen perheeseen, ovat pyhiä. Toinen puoliso on uskos, toinen ei ole. Mutta lapset Jumalan edessä mitataan sen puolison mukaisesti, joka on uskossa ja joka uskoo Jumalan sanan todistuksen siitä, että Jumala on perhekuntien ja sukupuiden pelastaja. Ei tämä ole vain yhdessä ainoassa Raamattu jakeessa kiinni, mutta se on tässäkin jakeessa. Ja tämä ei voisi olla selvää selvempi. Joten tästä on kysymys. Miksi me näemme niin vähän sitä, että meidän rakkaamme ja sukujemme jäsenet tulevat elävään uskoon Herran Jeesukseen Kristukseen, johtuu siitä, että me emme harjoita käytännössä tätä kaikkea. Me emme tee sitä. Me emme usko. Ja Raamattu sanoo, niin kuin sinä uskot, niin sinulle tapahtuu. Sä oot kuin eukko, joka katselee ikkunasta illalla, että ihan kyllä on kauhean lumivyöry tuossa edessä. Hirveä työ aamulla, kun alkaa tuota tietä taas tuossa raivata, mutta jos mä rukoilisin, Jumala, anna tulla yöllä aurinkoa, joka kuluttaa kaikki nämä lumet, ettei mun tarvitse huono selkäkin, Jumala, niin kuin sä tiedät, niin lähteä aamulla lapioimaan tätä. Aamu tulee, ikkuna auki, yöllä on pyryttänyt lisää, lunta on 2 verran enemmän. Jaa Jumala, näinhän mä luulinkin, että tässä kävi. Näinhän mä uskoinkin. Eihän tämä nyt voinut muulla tavalla käydä. Meillä on tämmöinen usko perheemme jäsenten suhteen. Jumala pelastaa heidät, ja kun Jumala ei tee sitä tällä sekunnilla, niin me sanomme, no, kyllähän mä näin oikeastaan uskonkin. Älä usko näin, vaan usko niin kuin Jumala sanoo. Jumala haluaa pelastaa sinut ja sinun perhekuntasi. Minä lopetan, ja minä lopetan palauttamalla mieleen, mitä tapahtuu Raahaville. Muista, että Raaha menee naimisiin yhden israelaisen miehen kanssa ja aloittaa uuden elämän. Tätä merkitsee, kun Jumalan armo ja totuus tulee sukuun. Entisestä portosta tulee ihana vaimo israelaiselle miehelle. Ruutille ja hänen juutalaiselle miehelleen syntyy poika, joka saa, Raahaville ja hänen juutalaiselle miehelleen syntyy poika, joka saa nimeksi Boas. Alkaako polttaa? Boas sattuu olemaan se nuori mies, joka avioituu Ruut-nimisen naisen kanssa, jonka kirja on sinun Raamatussasi. Ruutille ja Boakselle syntyy poika nimeltä Obed, joka tarkoittaa palvoja. Palvoja. Kummallista, mitä meillä on aina tuo 3 säikeinen lanka. Kiitollisuus, ylistys ja 3. sukupolvi on palvontaa. Niin kuin ilmestysmajassa, josta me puhumme 2 viikon kuluttua. Obed saa pojan, jonka nimi on Iisai. Ja Iisailla on poika, jonka nimi on David. Ja kuuntelen, sukupolvia myöhemmin. Jumalan maantomussa kulkee paljain jaloin ja sandaaleissaan mies, jossa asuu jumaluus ilman mittaa. Ja tämä yksi ottaa arvon nimekseen tämän Daavidin huoneen Herra. Näetkö sinä, missä on alku? Daavidin huoneen kantaäiti on Portto Rahab. Portto Rahab. Mutta koska hän kerääntyi ja keräsi itsensä ja sukunsa punaisen langan alle, koska hän uskoi veren esikuvallisuuteen, niin Rahabista tulee kantaäiti huoneeseen, jonka Herraksi Jumala ihmisen lihassa tunnustautuu. Ymmärrätkö sinä, miten hirmuinen asia on sukupuun kirous? Mutta ymmärrätän sinä myös, miten valtava on, kun armo ja totuus ottaa käteensä sen kirveen, jolla lyödään poikki se kirouksen puu, jossa sinä olet elänyt tähän saakka. Ja Golgatan ristin puusta tulee se puu, jossa alkaa uusi ajanlasku sinulle ja sinun perheellesi ja sinun suvullesi. Ymmärrätkö tämän? Jokainen, joka tässä tilaisuudessa on nyt, haluaa tunnustautua Jumalan edessä siihen, että sinä olet kuin uusi Rahab, joka sijoitat itsesi ja uskossa pyhität, erotat tällä hetkellä koko sinun perheesi, koko sinun kotisi, sinun sukusi Jeesuksen veren alla. Pelastumaan. Näinä ehtoopäivinä, jotka ennakoivat 7. päivää 7. vuosituhatta Jeesuksen takaisin tulemista ja 1000-vuotista valtakuntaa, jokainen, joka haluaa olla kuin Rahab punaisen langan alla, jokainen tällainen nousee nyt seisomaan. Nyt. Ja me yhdymme yhdessä rukoukseen. Mari, yksi, mikä tahansa kuolla, kunhan sinä puhutaan Jeesuksen verestä. Minä mietin, nouseeko 1, nouseeko 2, nouseeko 3, nouseeko 4. Ja minä en tiedä, onko edes 4 jäänyt istumaan tällä hetkellä. Me rukoilemme yksinkertaisen rukouksen. Ja rukouksen jälkeen Mari on valmis kuoroinen. Ja sitten me yhdymme siihen ja sitten meillä on tauko. Ja sitten me aloitamme kello 19 uudestaan. Anteeksi hyvät ylistäjät siitä, että minä puhuin vähän teidän aikanne päälle. Saanko tämän armon alla tänä iltana anteeksi uskon? 2 viikkoa ilman saarnaamista täällä, niin tekee aina tällaisen vaikean tilanteen. No niin, nyt sinä, joka olet oman sukusi puolesta Rahabina punaisen langan alla, Golgatan veren alla, niin minä pyydän sinua nostamaan oikean käteesi ylös. Sinä voi katsella ylöspäin, katsella kohden Jumalaa. Katsella kohden hänen istuintaan, jossa hän hallitsee. Ja toistat minun perässäni tämän rukouksen, jonka nyt rukoilemme. Isä taivaassa, minä kiitän sinua, että Jeesuksessa Kristuksessa olen saanut kaiken, mikä vapauttaa minut synnistä, vääryydestä ja sukupuun kirouksesta. Minä tunnustan, että veri riittää. Ja minä otan vastaan veren vapauttavan voiman koko sukupuuhuni. Kiitos siitä, että kun vihollinen uhkaa sukuani, hän iskee veren. Eikä hän voi läpäistä verta, sillä veri on voimallinen. Kiitos Jeesuksen verestä. Kiitos Pyhästä Hengestä. Kiitos voitelusta, joka katkoo kahleet. Jeesuksen nimessä minä sanon sinulle, vihollinen. Sinun pääsi on rikki poljettu. Sinä olet voitettu.